ዕለት 10 ግንቦት 2013 ዓመተ ምህረት ንጉሆ ቅዱስ አቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ናይ መላ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ሓቆፍ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣባላት ብናይዚ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ሊቀመንበር ናይ ኤስተርጎምን ቡዳፔስት ንሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ፔተር ኦርዶ ዝተመርሐ ጉጅለ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኤውሮፓ ተቐቢሎም ከም ዝዘራረቡ ነቲ ዝተኻየደ ርክብ ዝተኸታተላ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ልእኽቲ ጋዜጠና ጋብርኤላ ቸራዞ ሓቢረን እቲ ዝተኻየደ ርክብ ኣብ ናይ ሃይማኖት ነፃነትን ናይ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን ከይዲ ውህደትን ኣብ ማሕበራዊ ስነ ምግባር ሕቶታት ንማሕበረ ክርስትያን ኤውሮጳን ኣብ ዝብሉ ኣርእስታት ተማእኪሉ ከም እተኻየደ ብፁእ ካርዲናል ኤርዶ ድሕሪ እቲ ርክብ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣመልኪቶም እቲ ዝተኻየደ ርክብ ብሓቂ ዘደንቕ ውዕውዕ ኣባታዊ ፍቕሪ ዝተነብረሉን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዓብይ ድላይን ክፉት ልብን ተቐቢሎምናን ብመሪሕ ቃልማ ኣተባቢዖምናን ብመሰረት ዝቐረበሎም ፀብጻብ ስልጠናዊ ምዕዳን ለጊሶምልና እዮም። እቲ ዝርርብ ዝተኻየደሉ ርእሰ ጉዳይ ኣዝዩ ኣገዳስን ዓሚቖን ብምንባሩ ድማ ቅዱስነቶም ملاوي تراي زي كونس نتم كالو اتناي استفلالي عبيتا كريستيان عبالات عب قبرق باو حدو زلونا قداسي كانا قول لحكم زقبعنا حبيرومنا ايام كم زبلو عب زحابو كايزتو مقلتي حبيروم هايمانو تاو حدو نتعنتن عرقن عب زبلو رئيسة قدايتو تمسريتون عب استانبول مسناي وهدت باترياركة كاب علت عصر تشو عاتك ساب علت عصر تشو منتو قنبوت قلت تشحن عصر تسلستان عمتا مهرت عب زخر مبل شحن شو عتميتن عمت ناي ميلانو وعلم مقنيات زكايد ركب كم اتحان تتن كمو اون عب قلت تشحن عصر تسلستان عمتا مهرت ورحت كمتي عب براتسلافا اقزي عبهرن حاجرن اوروبا عب منغو علماون نتن ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝዝቲ ናይ መላ ሃገራት ኤውሮፓ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ሓቆፍ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ጉባኤ ከም እተፀውዐን ገሊፆም እቲ ኣብ ኤውሮፓ እናሰፍሐ ዝመፅእ ዘሎ ፅልኢ ክርስትና ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ክርስትያን ብዝምልከት ናይ ኤውሮፓ ናይ ኣድልዎን ዘይምቅብባልን ጉዳይ ዝከታተል ተዓዛቢ ኣካል ኣብ ዝሃቦ ፀብጻብ ዝተገልፀ ኣዝዩ ዘተሓሳስብና ኾነ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ናይ ሃገራት ቅዋምን ከምኡ እውን ብኢደ ኣታውነት መንግስታት ኤውሮፓ ዝፍፅምዎ ዘሎ ፀገም ምዃኑ ሓቢሮም ስለዚ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ እውን ዝርርብ ክካየድ ምዃኑ ኣነፂሮም ኣብ ግብፅን ሶርያን ኣብ ልዕሊ ማሕበረ ክርስትያን ዝፍፀም ዘሎ ስደትን መከራን እውን ጠቂሶም ንናይ ግብፂ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ናይ መላ ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ቅርበትን ሕውነትን ዘረጋግፅን ከምኡ እውን እቶም ኣብ ሶርያ ዝተጨውዩ ድሓር ናፃ ዝተለቁ ክልተ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክን ናፃ ክልቀቁ ናይ ፃውዒት መልእኽቲ ተመሓላሊፉ ከም ዝነበረ እውን ሓቢሮም ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ዘይምርግጋእ ብዘተት ጥራሕ እዩ ዝፍታሕ ኢሎም ናይ ኢጣልያ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሊቀመንበርን ናይ ጀኖቫ ሊቀ ጳጳሳት ናይ ሃገራት ኤውሮፓ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ሓቆፍ ናይ ኤውሮፓ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ምኽትል ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ባኛስኮ ብወገኖም ኣብ ገለገለ ሃገራት ኤውሮፓ ኣብ መንጎ ሶዶማዊ ፆታ ዘለዎም ሰባት መርዓ ዝፈቅድ ዝፀደቐን ዝፀድቕ ዘሎ ሕጊ ፀረ ሰብኣዊ ባሕሪ ከም ዝኾነን ክርስትያን ባሕሪ ፍጥረት ሰብ ከኽብርን መርዓ ምስጢረት ተክሊል ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዝፍፀምን እዩ ነዚ ዝጐድእ ዝኽሰት ዘሎ ባሕሪ ሰብ ዝፃረር ውሳኔታት ሕጊ እናገበርካ ብምቕዋም ዝረአ ዘሎ ምንዋፅ ባሕርያዊ ፍጥረት ሰብ ሓደገይና ምዃኑ ኣረዲኦም እቲ ናይ ሕብረተሰብ ሕመረት ዝኾነ ስድራ ቤት ክንክን ክግበረሉን ካብ ዘጋጥሞ ኩሉ መዳያዊ ሽግራት እውን ክላቐቕ ብቑዕን ግቡእ ንደገፋት ካብ መንግስቲ ክቐርበሉ ከም ዝግባአን ሂወት ካብ ምፅናስን ክሳብ ብባሕርያዊ ሞት ክኽበርን ናይ ሂወት ባህሊ ክሰፍሕን ቤተ ክርስትያን ብመዳይ ህንፀት ዓቢላ ዓብይ ፀዓሪ ብምክያድ እዚ ድማ ናታ ውሳኔ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ፍጥረት ሰብ ብንባሬ ዘሎ ስነ ምግባር ምዃኑ ተስተምህርን ትምስክርን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ናይ ሞት ባህሊ ብናይ ሂወት ባህሊ ምቅዋም ናይ ኩሉ ሓላፍነት እዩ ኢሎም።